Šarm.
Po týdnu je tu další magazín i o tom vašem životním stylu a protože už nám začalo léto, bude pěkně letně laděný. Svou letošní dovolenou nám například představí herec Martin Zounar. V módních trendech to budou letní šaty. S Danielem Šmídem probereme pravidla hotelové etikety, v kosmetickém rádci poradíme, jak pečovat o vlasy v létě a také se dozvíte, jak pečovat o nohy. No a jestli neznáte okaté růže, tak vás s nimi seznámíme. Tolik tedy naše dnešní nabídka a teď už klasické přání Lady Klokočníkové, hezké chvíle plné šarmu. Dnešní osobností šarmu bude herec Martin Zounar. Tenhle rodák z Hradce Králové, syn známého herce Miroslava Zounara a lékařky Marty Zounarové, vystudoval státní konzervatoř v Praze. Následně hostoval v Národním divadle, v divadle Pod Palmovkou a také v divadle Komedie. Ještě jako student se také začal objevovat ve filmu i televizi. První menší roli si zahrál ve filmu Stav ztroskotání a potom ho čekala řada televizních inscenací a seriálů. Jeho dodnes největší rolí byla asi postava Tomáše Soukupa v seriálu Chlapci a chlapi, to bylo rok 1988 a i dnes je často obsazován do mnoha televizních seriálů. Pokud se ho zeptáte, na co se těší, tak je to určitě, že v létě poprvé poletí s dcerou na exotickou dovolenou. No ale protože je také pravidelným hostem naší humoriády, tak první otázka Jany Kudivejsové byla jasná.
Jaký vy máte rád druh humoru?
Já mám rád humor, který je milý, přívětivý a vychází z života, co přináší ty věci. A já si myslím, že čeština jako slovo je tak nádherná věc, že se dá použít prostě i někdy takové silnější věci, které jsou, jako, tak se dají říct, nesmírně milé a vlastně s humorem. A já si myslím, že ten vypravěcký talent toho českého jazyka tak dokázal opravdu Vladimír Menčík. To je přesně to vyprávění, které já mám rád. A ten humor, který je lidový, ale zároveň nesmírně chytrý a vychází vlastně, jak se říká, i z normální situace. Návštěvy obchodu se dá vykouzit prostě nádherná věc, jenom vnímat ty věci, co život přináší a je to úplně super.
Vybavíte si, co v poslední době, třeba jenom maličko, co vás pobavilo, co vás rozesmálo, nebo kdo?
Tak musím říct, že mě rozesmála vlastně moje nová fena německé dogy, jmenuje se Bambo, Bambola, Bambolína a ona velmi ráda čte knížky, teďka je půlroční, tak vytahuje z knihovny a to byste nevěřila, kolik podobných knížek přečetla stejně jako já, kterým jsem se už dlouho nedostal. A vlastně humorným způsobem, když je vytáhla z knihovny a začala očuchávat, tak jsem zjistil, kolik věcí bych se rád znovu přečet. Tak měl úplně stejný nádech, jako jsem měl já, takže mě vytáhla a pomohla mě vytáhnout takové vzpomínky na knížky, které jsem dlouho nečetl. Přitom se tak na mě kouká těma očima, tak musím říct, že já psi miluju, takže mám jak německou dogu, tak Cane Corso, tak jsem rád, že s ní můžu trávit teďka čas a že to je skvostný, prostě je to takové oživení.
Umíte být přísný ve výchově, přísný páníček?
Řekl mám to takhle. To je to moje druhá doga v životě. První se jmenovala Limpy a fakt je ten, že jsem se naučil, víte co, velký pes je velká láska, ale také ta velikost. Prostě musí ty základní věci vědět, protože vysvětlovat někomu, že na vás běží 80-kilový pes, který má skoro 1,50 m v kohoutku, ale říkat mu, nebojte se, ona nic nedělá, to opravdu nejde. Takže jo, musí poslouchat, to by byl nějak průšvih. Totiž můžu vám říct, že když se Cane Corso, Vík, ten má 55 kilo a Limpy tam měla 74 kilo, tak jsem takhle šel na bodítku s nima a viděli někde ve větvích kočičku. A než jsem se nadal, tak cukli. A já mám svých úctyhodných 115 kilo. Tak mě táhli normálně 5 metrů po chodníku. Takže jako sáňky jsem zedřený celý bok. Opravdu, když zabere, tak vás to stáhne. Ale jinak jsou to miláčci. No. Takže sem občas musím zaulákat, to nejde jinak.
Jaké jsou vaše aktuální plány?
Tak já se těším na vlastně v tuto chvíli 10. sezónu, ale druhou sezónu, nebo vlastně 3. sezónu s představením Bílá paní na vdávání na zámcích a také Strašidlo Canterburské. Pak se těším na 4 týdny krásného volna. Takže bude návštěva různých destinací po Evropě a samozřejmě se psy. No a pak mám svůj první celoživotní takovou věc, po které jsem vždycky toužil. Mám dceru Klaudii, který bude 17 let a druhou vyženěnou dceru Sofii a musím říct, že s Klaudinou já se podívám na Maledivy poprvé v životě. Já jsem nikdy nebyl, tak letíme s dcerou. Já jsem měl vždycky zvířata a psy, tak jsem samozřejmě nemohl, dcer má člověk z Japonsko vidět, Čínu, tak jsem se někdo podaří. Ale tak letíme na Maledivy, tak se moc těším.
Módní trendy. A jsou tady také naše letní módní trendy s návrhářkou Jitkou Šedovou. Vítej v trendech, dobrý den.
Dobrý den.
Jitko, my jsme minulý týden skloňovali růžovou. Povídali jsme si, že je to také módní barva. A myslím si, že i módní barva léta, je to tak.
Je to tak, ona je to trošičku k tomu létu stálice a někdy zkrátka se projevuje víc a někdy méně.
Patří také růžová k letním šatům?
Myslím si, že patří, protože růžová zkrátka sluší ženám, je to ženská barva. A to léto trošičku v tom tu romantiku vidíme všechny a když třeba nepoužíváme růžovou jako hlavní barvu, tak ji třeba do svého šatníku zakomponujeme jako doplňkovou barvu a zkrátka je to takové svěží a sluší nám to.
Pojďme tedy k tomu létu a letním šatům, pokud se chystáme na dovolenou. Jaké šaty si vzít, aby to bylo praktické a zároveň slušivé?
Já bych možná nejdřív začala u materiálu. Měly by to být šaty z přírodních materiálů. A měly by to být šaty takové, když už ne vyloženě volné, tak aspoň polopřiléhavé, určitě ne těsně na tělo. Musí nám tam trošičku proudit vzduch, aby nás to lehce ochlazovalo. A tudíž bych sáhla po materiálu, jako je bavlna, hedvábí, len, rajon, zkrátka tady tyhle ty přírodní materiály. A může to mít strukturu jemňunkou, tkanou, plátinko, nebo potom můžeme použít bavlněnou krajku, madeiru, a nebo potom i jakoby šifóny, voály.
Dámy určitě bude zajímat délka šatů teď v létě.
Tam je to takové specifické, že v podstatě jde všechno. Takže rozevláté šaty, široké sukně a jako vílovské, tak tam ta délka je krásná, když je dlouhá. Ale samozřejmě potom jsou dámy, které preferují, že mají krásné nožky, chtějí ukázat a tam je ta délka od půl stehen. Musíme dbát na to, aby jsme se mohli vlastně v tom v pohodě pohybovat, aby jsme se mohli, dejme tomu, pro něco ohnout nebo si bez problému sednout, aby jsme se někde takzvaně neonahatili.
Teď se tedy podívejme na dezény, jaké jsou v létě.
K letu patří samozřejmě květy, ale taky ženský je jakoby dezén puntíčku, takže může být růžový puntík na jakémkoliv poli, v podstatě jednobarevné látky, anebo naopak to může být růžový podklad a na tom už můžou být jako tmavé puntíky, světlé puntíky. Krásně vypadá v růžové i klasické francouzské Caro Vichy. Caro je taky jedno z dominantních dezénů léta a potom může být i ta abstrakce, něco jako když růžová šlehačka, růžové vlny a vypadá to taky krásně.
Tak je dobře. Kdo nemá rád růžovou, tak jakou barvu by si zvolila na léto a doporučila, jaké šaty by určitě neměly chybět v šatníku?
Myslím si, že by neměly chybět bílé šaty. To je zase taková ta klasika, ale můžeme použít i zvířecí vzory, i leopardí, třeba v růžové. Vypadá velice zajímavě a není to takové to otřelé a laciné. Vypadá to fakt krásně. A samozřejmě, pokud máme rádi přírodní tóny, tak sáhneme třeba po té módní Choco Mouse, která zase krásně vypadá s růžovou, ale i třeba s tyrkysovými tóny, s azurovými tóny, takže to je barvička, která se taky krásně kombinuje.
A teď nám řekni, jedeme k moři a chceme tedy si to tam užít, ale zároveň si vzít několikery šaty. Kolikery a jaké?
Minimálně troje. V jedně jdeme krásně na snídani, druhé si můžeme hodit i přes plavky, když jdeme si pro nějaký letní oběd. No a potom potřebujeme něco na večer, aby jsme nebyli furt jenom sportovně takzvaně trošku uspěchané.
Když se to vezme suma sumárum, k létu patří letní šaty a měli bychom si je asi užít, dokud to jde, protože léto rovná se krásné šaty.
Někdo je třeba zastánce toho, že lépe a vzdušnější nebo rozmanitější šatník je třeba, když je živutek a sukně. Ano, je to tak, ale někdy nám, když jsou parné dny, vadí i to, že máme pásek v pase, že zkrátka nám to tam přiléhá a ty šaty nám dovolují, aby to prostě kolem nás se ten materiál jenom pohyboval, dělal nám stín, náš vlastní stín a vlastně jsme se tím cítili dobře.
Tak, tolik letní šaty a modní návrhářka Jitka Šedová. My děkujeme, přejeme krásné léto a brzy zase v našich trendech. Nashledanou.
Děkuju a přeju krásný den všem. Nashledanou.
Posloucháte Charm, magazín o životním stylu s Ladou Klokočníkovou.
A je tu opět náš seriál o etiketě. Daniel Schmidt už sedí naproti mě. Dobrý den.
Dobrý den.
Tak dnes se společně vypravíme do hotelu, pane Danieli, protože si myslím, že není posluchač, který by jednou za život alespoň nenavštívil nějaký hotel. Pojďme si povědět, na co bychom měli především pamatovat, pokud už se rozhodneme strávit třeba dovolenou v hotelu.
Opět začnu takovým obecnějším, možná myšlenkovým nastavením, protože když se dobře nastavíme myšlenkově, tak jde nám snáze reagovat, jde nám snáze komunikovat i se chovat. A tou hlavní myšlenkou na naší dovolené nebo pobytu v hotelu je, že to není náš hotel. Že tam nejsme ti nejdůležitější. Ano, jsme důležitými hosty, jsme hosty daného provozu, ale nejsme tam nejdůležitějšími. Je nás tam totiž více a měli bychom se tedy podle toho chovat neinvazivně, neagresivně, spíše zdrženlivě a střídmě. Přestože za to platíme, jak se říká, tak neplatíme za to, že jsme pány situace, ale platíme za to, že nemusíme umývat nádobí, že nemusíme stlát postel, nebo že nemusíme prát.
Ano, jak komunikovat s personálem?
Každopádně silně zdvořile. Říkám pane a paní. V českém jazyce nepoužíváme slovo slečno. Ani ne mladý muži, byť před sebou máme z našeho pohledu muže mladého. Používáme vždy slovo prosím, pokud cokoliv žádáme a pokud cokoliv dostáváme, vždy děkujeme.
Jak je to s úklidem v pokoji? Uklízet nebo neuklízet po sobě rozeslanou postel a podobně?
To si myslím, že není potřeba, proto jsme v hotelu, není potřeba uklízet. Čemu bychom ale měli zamezit je nějaké apokalypse po opuštění toho pokoje, protože tím komplikujeme práci té pokojské. Pokud ona musí ze stolu sbírat 20-30 věcí, tak se může stát, že nám to položí na jiné místo, my potom nebudeme spokojeni. Takže co nejméně nechat, jak se říká, rozházené věci, ale pochopitelně stlát postel nemusíte.
Nemusíme, ano. Jak je to s odnášením těch kosmetických přípravků, které jsou na každém hotelu?
Já si myslím, že každý z nás a každý z posluchačů má dostatek prostředků na to, aby si koupil svoje vlastní kosmetické přípravky. A to, že je tam máte k dispozici, ještě neznamená, že jsou vaše. Patří hotelu a jsou vám k dispozici.
Ano, pojďme se tedy teď vypravit na snídani v hotelu. Jak si počínat při takové snídani?
Zásadně opět jsem ve společnosti. Měl bych vyjádřit respekt vůči tomu, kdo mi tu snídani nachystal a vůči těm ostatním, kteří jsou tam se mnou. To znamená, nechodím tam v takzvaně domácím oděvu. Jsem-li ve wellness hotelu nebo v lázeňském hotelu, určitě tam nejdu v županu, i přesto, že mě hned následně čeká procedura nebo já mířím do wellness. Ve společnosti to znamená společensky přijatelný oděv. Může být samozřejmě méně formální. Pokud si to dovedu představit, tak od plátěných kalhot možná až po tričko s klímečkem s krátkým rukávem u mužů. Určitě bych se můžu vyhnout kraťasům, pokud nejsem zrovna v plážovém hotelu, přímo na písku.
Pokud se rozhodneme tedy už ukončit pobyt v hotelu, dávat spropitné?
Je to doporučení hodné, žádný hotel ani zaměstnanec to nemůže po vás vyžadovat, ale je to doporučení hodné, je to takový úzus, takový návyk oblíbených hostů. Obvykle dáváme pokojské nejmenší bankovku v dané měně, to znamená v našem případě 100 korun. Pokud jsme týden v hotelu, tak si myslím, že už si ta pokojská zaslouží 200 korun. Pokud je to na prodloužený víkend, tak 100 korun stačí. Pokud by to mělo být v zahraničí, kde platíme eurem, tak 5 eur stačí na prodloužený víkend, 10 eur za týden.
Poslední otázka, jak je to, pokud jsem nebyla spokojena a chtěla bych něco reklamovat, něco se mi nelíbilo.
Vždy zdvořile a vždy i hned. Pokud dnes mi nefunguje klimatizace, prosím, vydejte se hned na recepci nebo zavolejte na recepci, přijměte navržené řešení a přijměte i navržené kompenzace. Může se totiž stát, že vám ten zodpovědný člověk na recepci řekne, jsme si toho vědomi nebo děkujeme za informaci, potřebujeme to opravit, prosím, přesuňte se do jiného pokoje.
Říká Daniel Schmidt, expert na etiketu, se kterým jsme dnes pobývali v hotelu. My vám mnohokrát děkujeme a těšíme se zase v našem seriálu. Nashledanou.
Mě těšilo a nashledanou.
Tento týden nám začalo léto a tak jak pečovat v létě o vlasy, o tom bude dnešní kosmetický rádce s Petrou Korelovou Kopovou.
Teďka v létě je sluníčko, které vlasy vysušuje. Zároveň jsme už zažili velká horka, kdy bylo vlhko, kdy nám vlasy hodně jakoby měnily tvar, než který jsme tomu dali ráno, hodně krepatili. Takže musíme se těm vlasům věnovat zase trošičku jinak, než v zimě.
Doporučte přípravky, které bychom měli určitě mít doma, pokud chceme mít ty krásné a lesklé vlasy.
Takže základem, bych řekla, je správný šampon a kondicionér nebo maska. Kondicionér je většinou taková svačinka pro ty vlasy, tak by bylo dobré alespoň jednou za týden jim dopřát obídek a to by byla ta maska. A mělo by to být pro správný typ vlasů, který zrovna ta daná žena má. A ten výsledek se potom dostaví. Dále, co si myslím, že je velmi důležité v létě, používat různé mlhy nebo krémy, které ochrání vlas proti tomu sluníčku, nejenom proti šisování, ale slunce vysušuje ten vlas, vytahuje z vlasu vodu a potom je ten vlas dehydratovaný, šustivý a není lesklý. Takže používat ochranné věci. Tyhle přípravky jsou určené speciálně třeba i na léto k vodě. Pokud si vlasy namáčíte, koupete se ve slané vodě, v bazénu, v moři, v rybníku, kdekoliv, tak ten vlastním namočením vlastně zbavíte veškerých těch ochranných věcí, které by měly chránit vlas. Proto musíte opakovat tyhle ty přípravky. Když jste u vody, tak stejně tak jako opalovací krém opakujete, tak i ty ochranné přípravky na vlasy. Několikrát prostě denně je aplikovat a potom nezapomenout večer si smít z těch vlasů buď to sůl, anebo i písek, nebo cokoliv dalšího, co by mohlo dráždit pokožku, anebo vysoušet ten vlas. Já většinou říkám, že ta chemie z toho bazénu nám ty vlasy lehce jakoby rozežírá, takže potom se strašně moc zacuchávají. Použít večer kůru, opravdu dát tam tu masku na vlasy nebo udělat olejový zábal. Je tam spousta variant, ale nikdy nezapomenout ty vlasy si umýt.
Ano. Jaké kondicionéry byste doporučila? Protože jsou také tekuté, jsou ve spreji, jsou takové v tuší podobě. Je toho velké množství a člověk se někdy neorientuje.
Je to tak, je to neskutečně velké množství, opravdu. Ten trh je velmi zasycen těmito přípravky. Já většinou doporučuji to, s čím já mám dobrou zkušenost, anebo mi řeknou i klientky, že je to nejlepší pro ně. Možná bych dala takový tip, že čím tenčí a jemnější ten vlas je, tím méně hutnou masku nebo kondicionér použít. Čím silnější je ten vlas, tak můžete použít výživnější a silnější přípravky.
A co se týká té krepatosti, o které jste se zmínila, jak na ní?
Na to jsou přímo určené přípravky se složkou nebo s názvem antifreeze právě proti tomu krepacení, ale pozor na to, jestli se spotíte, anebo jestli vám vlasy skrepatí vlivem vlhka ve vzduchu. Často se mi stává, že si to ženy pletou, řeknou mě ty vlasy jakoby krepatí ze vzduchu, ale přitom je nám horko a více potíme a potom máme mokré ty vlasy od hlavy.
Jsou nějaké chyby, kterých se dopouštíme teď v létě?
Já bych řekla, že jedna z chyb je třeba, že když se spotíme, tak ty vlasy si neumyjeme. A ten mas opravdu se dostává postupně po celé délce toho vlasu, takže jsou potom zatížené a nejsou moc hezké. Takže nebát se toho, klidně si ty vlasy každý den umýt.
Tolik Petra Korelová-Kopová, která nám poradila, jak pečovat o vlasy v létě. Za chvíli pak nás čekají další kosmetické rady, tentokrát od pedikérky Pavlíny Bajánkové. Řekla bych, že v zimních měsících máme tendenci péči o nohy a chodidla podceňovat. O to více můžeme být překvapeni s příchodem léta, kdy se zvyšujícími se teplotami saháme po letní obuvi, ve které ale neupravená chodidla jen těžko schováme. A protože zanedbaná péče o pokožku chodidel není pouze estetický problém, ale může vést k rozvoji různých infekčních onemocnění, zeptali jsme se medicinální pedikérky Pavlíny Bajánkové, jak v létě pečovat o nohy. Paní Pavlíno, pojďme tedy dát základní pravidla, pokud se chystáme na dovolenou, pokud chceme mít krásné nohy, jak o ně pečovat.
Ono je to velmi jednoduché. Pokud chceme pečovat sami doma, tak stačí nám pilníček a dobrý prostředek na promaštění té kůže. anebo potom pedikéra profesionální.
Platí určitě to, že je dobré jednou za měsíc nejméně nebo za 5 neděl navštívit pedikéra nebo pedikérku, ale potom tedy také můžeme pečovat o nohy doma. Vy už jste říkala, pilníček určitě důležitý, také asi nůžtičky na zastřihávání nechtů. Doporučte, jak zastřihávat nechty, aby se nedělaly právě různé oděrky, aby tady nebyly zarostlé nechty a podobně.
Ten pilníček na péči o chodidla jako o zhrublou kůži nám určitě stačí a nějaké nůžtičky nebo kleštičky na zastřihávání nechtů. Je v celku jedno, někdo má rád kleštičky, někdo má rád klasické nůžtičky, ale co by takové pravidlo, které by platit mělo, by bylo takové, že by jsme se měli snažit ty nechty zastřihávat pokud možno rovně, s tím, že ty růžky, které nám po ostříhání vzniknou, by se měly, jak já říkám, stupit pilníčkem maličko do kulata, aby nebyly ostré a nezařezávaly se do toho nechtového valu.
Hodně často se doporučuje také dobrá lázeň, například večer udělat si teplou koupel, dát si tam koupelovou sůl nebo sůl na nohy a udělat si vlastně pohodlí pro nohy, aby potom se nám dobře druhý den vykročilo.
To ano, ale na druhou stranu pro vlastně zákazníky, kteří mají opravdu výrazné regády, praskliny na těch patách, tak ty dlouhé koupele nejsou vhodné, protože oni nám tu regádu roztahují, jo, a ona se potom špatně hojí, takže spíše krátká koupel a buď zapilování té praskliny a namazání zase.
Pokud už jsme po zimě zjistili, že máme popraskané paty, co s nimi?
Pokud jsou ty regády, ty praskliny opravdu hluboké do krve, je dobře je ošetřit profesionálně. Pak, když chceme pečovat doma, tak zas pravidlo pouze pilovat, nevystřihávat tu kůži. Ta prasklina jak odrůstá, tak ona jde tak jako nahoru a my tím pilničkem ji stále vyhlazujeme, až vlastně se jí zbavíme úplně.
Pokud chceme mít krásné nohy, určitě jsou také dobré krémy. Používáme je na obličej, používáme je na ruce, určitě jsou dobré i na nohy.
Ono je nepřeberné množství těch přípravků, ale já bych zmínila přípravky s ureou, s umělou močovinou, která v té pokožce váže vlhkost, nechává nám tu pokožku krásně hebkou, ale ne mastnou zbytečně. Ale zmínila bych teď kosmetiku a to je taková, která v sobě obsahuje ozon, kyslík má v sobě najímaný jaksi a ona velmi sice promašťuje tu pokožku, to je pravda, ale poradí si s takovou hodně problematickou kůží, nebo je dobrá, když jsou zarostlé nechty a jsou záněty, tak jsou různé ty přípravky, které obsahují ten kyslík a ten kyslík léčí tu tkáň a může velmi pomoct.
Já se ještě vrátím k těm krémům. Měli bychom si krémovat nohy denně, když už jsme třeba na dovolené, koupeme se, večer se osprchujeme, dát potom krém na ty nohy, anebo nechat nohy bez krému?
Já bych určitě doporučila natřít i na té dovolené, protože on nám ten písek a slaná voda, ono to působí jako peeling a ty nohy jsou vlastně v podstatě strašně vysušený. Takže určitě, když se nám bude chtít, tak určitě natřít.
Je ještě nějaké doporučení, které byste nám dala teď před dovolenou?
Užít si tu dovolenou, netrápit se tím, jestli mám oprýskaný lak nebo popraskanou kůži, užít si a pak si zajít třeba na tu dobrou pedikuru.
Pavlína Bajánková nám dnes dávala rady, mnohokrát děkujeme a i vám přejeme krásnou dovolenou.
Děkuju.
S šarmem do společnosti.
Pouhé 2 týdny máte na to navštívit Královéhradecké rozárium a obdivovat nejkrásnější růže, které kvetou právě v těchto dnech. O růžích už víme, že jsou symbolem lásky, krásy, vášně a také elegance. Různé barvy růží mají také různé významy, ale obecně jsou spojovány s romantickými city, náklonností a také uznáním. My jsme vám minulý týden představili vítězné růže letošního soutěžního rozária, jediného v České republice. Ale protože právě ještě tento týden tam můžete obdivovat i například takzvané okaté růže, tak se pojďte ještě jednou s doktorem Václavem Koulou z Hradeckého rozaklubu zastavit právě u těchto unikátních květin. Pane doktore, my se tady procházíme vaším nádherným rozáriem. Všechny růže jsou krásné, ale pojďme se podívat tady k tomu jednomu velkému keři. To jsou ty takzvané okaté růže?
Ano, tahle ta pnoucí růže také patří mezi okaté a je opravdu velmi, velmi výjimečná. Má totiž žlutou barvu s oranžovým středem a je to jedna z prvních okatých růží, které byly vůbec vypěstovány. Jejím autorem, vlastně šlechtitelem, je anglický šlechtitel Chris Warner, což je pán, který vlastně poprvé na světě asi před 20 lety tyhle okaté růže vytvořil. A ta růže se jmenuje Peter z Perzika a je skutečně obdivována všemi, kdo sem přijde, protože ji nelze skutečně přehlédnout.
Jak se dá dosáhnout takovéhle barvy nebo souznění barev, jakou vidíme před sebou?
Je to jakási alchymie a speciálně třeba tahle ta růže, jako vyšlechtit vůbec ty okaté růže bylo těžké, protože bylo potřeba skřížit velmi specifickou růži, která tomu křížně odolávala. A potom výběr barev, to už skutečně je na tom, že těch růží se vyseje veliké množství a některá z nich je prostě výjimečná a krásná a jiná není.
Tahle je opravdu nádherná, je krásná. Co to obnáší pěstování takových růží, aby se dosáhlo takového výsledku, jaký vidíme právě tady u vás v rozáriu? Co ta růže vlastně od vás chce?
Mnoho lidí si myslí, že růže jsou velmi náročné rostliny. Já vždycky říkám, že opak je pravdou. Růže je taková velmi dravá, životaschopná rostlina, nepotřebuje ani moc zalévat, naopak má ráda, když je trošičku sušejí. Jediné, co potřebuje, aby měla kypřejší půdu a pak zcela zásadní, aby měla slunce a slunce a slunce.
Voní všechny růže?
Nevoní všechny růže. Kdybyste si prošla rozárium, tak byste možná byla překvapená, že vlastně výrazně jich voní jenom pár, jo, dejme tomu 20%, dalších 60-70% voní pěkně, no pak jsou růže, které nevoní vůbec.
Když se tady tak díváme, všechny růže mají názvy?
Ne, není tomu tak. My se dostáváme růže, které ještě nejsou na trhu a teprve jméno získají třeba v následujícím roce, dvou, třech. A nebo máme i růže, které mají jenom kód a nikdy ani třeba na těch nepřijdou, protože tak kvalitní nejsou a nikdo se o nich nikdy nedozví.
A pane doktore, co se vlastně děje potom, co skončí tady ta krása kolem nás a růže přestanou kvést? Pro vás to není konec práce tady?
Samozřejmě, tak jednak tady je neustála každodenní péče o růže, protože těch růží je hodně. A i když jsem řekl, že růže jsou náročné, tak v tom množství je potřeba je plet a je potřeba je ostříhat inkvěty. A k tomu tady máme vynikající paní zahradnici. Napak se tady dále setkáváme s přáteli z Roza klubu, kteří jsou členy té hodnotitelské komise a ty růže se průběžně hodnotí.
Ještě se vrátím k tomu letošnímu ročníku. Bylo těžké vyhodnotit tu nejkrásnější růži, anebo to bylo jednoznačné?
Tak ta růže vyhrála celkem s přehledem, bych řekl, měla veliký náskok před těmi ostatními růžemi. I když vždycky to je taková malinko nejistota, která růže to je, nedokážeme to dopředu určit. Jenom vidíme, že tady je třeba 20 růží, které se vymykají nějakou krásou, ale jestli budou úplně nejlepší, těžko říci. Protože my nehodnotíme jenom krásu, ale hodnotíme i zdraví těch růží. A speciálně potom v těch podzimních měsících, to znamená v pozdním srpnu, v září, už byste viděli, že ty růže často jsou napadeny typicky růžovými chorobami, jako je černá skvrnitost, a taková růže nemá šanci na to, aby získala ocenění. To znamená nejen krása, ale i zdraví.
Děkuji, že jste mě provedl rozáriem, které kvete v těchto dnech a které doporučujeme každému, kdo má rád květiny a kdo má rád krásu.
Já také děkuji za vaši návštěvu.
Naschledanou.
Naschledanou.
A pozvánkou do Královéhradeckého rozária končí dnešní Šarm. Po celý týden, co se neuslyšíme, myslete na druhé, ale nezapomínejte ani na sebe a já se budu opět těšit na další setkání. Za pozornost děkuje a loučí se s vámi Lada Klokočníková.